Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Nuž. Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SS. Tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy, dámy a pánové, Simonka se odhlásila, teď jsem to zjistil. Takže dáme otázky a odpovědi z 23. ledna, koukneme se, no, zpoždění týden a kousek, skoro dva týdny, ale nevadí, zase se můžeme mrknout s rozdílem času právě na to, co se tam říká a zda nám to rezonuje s tím, co se děje dnes kolem nás. Takže jdeme na to, ať to slyší po strniště. Musím to utnout i dřív, abych mohl uložit komentované zpravodajství do archivu, abyste mohli sosat a abyste mohli samozřejmě Jarda, když tak, aby mohl dříve převzít žezlo a já jsem se mohl uspánku. Tak, Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď. Vážení tedy čtenáři, představujeme vám třídílnou knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy. Válka, stát a bolševismus. Jak jistě už víte, v prvním dílu stát jsou probírány principy budování státu na základě, řekněme, kompetencí, kterými je nutné nezbytně disponovat pro zajištění fungování státu. Čím se liší státy konstruktéři od projektově zkonstruovaných států a co určuje suverenitu státu a jaký na to má vliv počet obyvatel? A jak ve skutečnosti probíhala tedy studená válka mezi Sovětským svazem a kolektivním západem? Nuž a ve druhém díle s tématem válka, ten odpovídá na otázky, co je to vůbec válka, také co je to hybridní válka, že ano, to všichni tady bojovníci proti dezinformacím hybridně válčí. Jak dosáhnout cíle spočívajícího v dobytí státu bez přímého použití armády a čím se liší spravedlivé a osvobozenecké války od jiných druhů válek? Nuž a třetí díl s názvem bolševismus nebo s tématem bolševismu, ten je zasvěcen rozboru unikátního jevu ve světových dějinách, jež doposud vyvolává mnoho otázek a kterým je právě tedy ruský bolševismus. Co je to bolševismus a čím se tedy bolševici liší od komunistů? A jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? Zde se dostáváme k tomu, co říkal pan Tichý a pan Pěkin a vlastně koncepce společné bezpečnosti, to zmiňují neustále. A proč tedy carské Rusko prohrálo první etapu světové války, kterou byla první světová válka? Zatímco tedy pod vedením bolševiků Sovětský svaz triumfálně vyhrál její druhou etapu, tedy druhou světovou válku? A proč bílí generálové vstupovali do řad Rudé armády? A jak ruští bolševici nejen dokázali vyhrát v občanské válce, ale i odrazit zahraniční agresi tím, že vytvořili interventům problémy uvnitř jejich států? koupit tedy tuto třídílnou knihu vnitřního prediktoru Válka státa bolševismus můžete v online obchodu ozon.ru. Všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu i také na sociálních sítích na stránkách FKT Altaj. Já samozřejmě zase musím zmínit, že nemusíte na nic čekat a nic složitě objednávat a dohledávat z ruštiny. Vám stačí na zakázané vzdělání, případně na další, ale na zakázané vzdělání tam to myslím přímo vyšlo. Nebo se Jan Buzek se tím zaobíral. Knihovna Fondu konceptuálních technologií Valery Pjakin, poznámky věnované reálné politice jako projevu globální politiky a konceptuální moci. Série se jmenuje O světě křivých zrcadel, číslo 2. Máte o státu. Stále říkám, že jsem v půlce, ještě jsem nečetl ani tento ani minulý týden. Trojka vám říká o válce. A čtvrtý díl O světě křivých zrcadel vám vypráví o bolševismu. Všechno už najdete na zakázanévzdělání.cz u inženýra Jana Buzka v obchodě a fyzicky si to můžete objednat. Takže takto se to má. Je zde stále upozornění, že je k dispozici nové diskuzní fórum koncepce sociální bezpečnosti na stránkách ksb.csr.net. Takže stále říkám, že to je asi koncepce společné bezpečnosti, /československarepublika.net, takže asi takhle se to má. Je, proč to tak bylo zvoleno, nevím, a je to jedno, protože tam můžete dohledávat zdroje. Také na ksbzdroje.cz a dalších, tam máte spoustu těch videí, knih a témat a neustále na konci každého pořadu vám to opakuji, abyste se na to mohli zadívat. Takže takhle se to má. A jdeme na to. Dobrý den, Valery Viktoroviči. Zdraví moderátor, pan Pjakin odpovídá. Dobrý den. A moderátor navazuje a říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 23. ledna roku 2023. Valery Viktoroviči, tento týden byla jednou z nejdiskutovanějších událostí podivná příhoda na Ukrajině. A konkrétně se jedná o havárii vrtulníku z 18. ledna v Brovarech, ve kterém letěl ukrajinský ministr, tady je chyba, vnitra s několika dalšími kolegy. Vrtulník se zřídil tedy v blízkosti školky a paneláku, takže zahynulo mnoho lidí, včetně dětí. Mezi mrtvými je i ukrajinský ministr vnitra Denis Monastyrsky, jeho první náměstek Jevgenij, tedy Jenin, a státní tajemník ministerstva vnitra Jurij Lubkovič. Okomentujte prosím tuto událost. Tak, a my jsme to zmiňovali, pan Tichý to zmiňoval. Teď je v komentovaném zpravodajství, takže jdeme na to, ať to sviští, ať se něco dozvíme. Pan Pjakin říká, správně jste poznamenala, asi ta posluchačka, nebo jestli mu to přednášela, jestli teď byla moderátorka, nevím. Správně jste poznamenala, že tato událost je podivná, ale to je na první pohled. Omlouvám se, nemám to ani nakouknuto, ani načteno, takže jdeme zvolé. Skutečně, jak je možné, že ve válčícím státě v podmínkách, kdy Ukrajina nemá převahu ve vzduchu, se prakticky celé nejvyšší vedení jednoho ministerstva ocitlo v jednom vrtulníku? To je zakázáno i v době míru, aby v tak tedy v případě nějaké letecké havárie nezahynulo najednou celé vedení. A tady se to stalo v době války, kdy se válčí. A v podmínkách, kdy Ukrajina zcela tedy jasně nemá převahu ve vzduchu a nedokáže kontrolovat ani ty drony Geraň, které letají po celé Ukrajině rychlostí okolo 200 km za hodinu a vydávají přitom zvuk jako mopedy, který všechny svědomé přivádí k šílenství, ten jejich zvuk, děsí se ho. No a v těchto podmínkách, kdy je tedy, řekněme, každý letající aparát nad územím pod kontrolou kyjevské teroristické bandy, která je schopna tedy, která se chovila moci v důsledku státního převratu, na to se nesmí zapomínat. A najednou vedení jednoho rezortu celé naloží do vrtulníku a ten vzlétne? Ani letadla tam nepadají. Zahraniční nepadají, protože nelétají. Vždyť i ty zahraniční delegace, jak se nám říká, přijíždějí do Kyjeva nebo vůbec na Ukrajinu vlakem. Ani ty si to nemohou dovolit, přestože vědí, že nikdo nemá samozřejmě v úmyslu sestřelit. A najednou se vedení rezortu, který se vyznačuje nesmírnou krutostí vůči civilnímu obyvatelstvu... No hele, nezapomínejte na to, že ty kárné bataliony jsou výslovně součástí ministerstva vnitra. Azov, ta banda satanistů, je také součástí ministerstva vnitra. Tito karatelé jsou zmetci, jsou složkami systému MVD, tedy ministerstva vnitra státu, v úvozovkách státu Ukrajina. A najednou se všichni posadí do jednoho vrtulníku. Tak tedy o čem to vypovídá? O jedné velice důležité věci. Neustále nám vykládají, že neexistují žádné dohodičky, že se válčí poctivě. No, kdyby to tak skutečně bylo, tak by si netroufl ani jeden ukronacista, ukrofašista, vůbec nemluvě o celém vedení, sednout si do vrtulníku a někam vůbec letět. Jednoduše by nepoužili vrtulník, aby někam letěli. Kdyby se válčilo totiž opravdově, kdyby se nejednalo o jakousi tajnou hru klanově korporativních skupin v ruské élitě a té kyjevské teroristické bandy, která se dostala k moci na Ukrajině díky státnímu převratu. Jen absolutní záruka, že se jim nic nemůže stát, že jim vůbec nic nehrozí, že je nikdo a za žádných okolností nemůže sestřelit, že je to zkrátka zaručeno. No, a oni přece zapínají identifikátor, aby si někdo, nedej bože, nepomyslel, že se jedná jen o vrtulník ozbrojené ukrajinské sebranky, ukrajinských ozbrojených formací, které třeba letí jen, který má tedy na palubě jen nějaké řadové teroristy a najednou se ví, že jsou, tam nejsou jakože vysoce postavené osoby. Šup, a ten vrtulník je sestřelen. Ne, oni se identifikují, aby je nikdo nesestřelil. A pak létají bezpečně, nikdo po nich nepálí, nikdo je nesestřeluje. No, a teď se podívejte na tu podivnou věc. Ze strany Lidových republik byly zveřejněny informace, že k Charkovu směřuje transport zbraní. A to bylo na kanálu v Telegramu. Na té sociální síti, že jo. A chytré hlavy se začaly ptát. Proč to publikují na kanálu v Telegramu, místo toho, aby to oznámili generálnímu štábu? No právě proto to publikují na kanálu v Telegramu, že generální štáb dělá všechno proto, tedy ruský, aby se tomu rozuměli, ruský generální štáb dělá všechno proto a je pod vedením tedy Gerasimova, už jsme o tom mluvili v posledním pořadu ze 16. Tak ten dělá všechno proto, aby v žádném případě nebyla způsobena škoda ukrajinské ozbrojené sebrance ukrajinským ozbrojeným formacím, těm teroristickým bandám, dokud se to všechno nedostane na frontu ty zbraně. Aby se všechna munice dostala na frontu a byla hezky rozdělena bojovým jednotkám. Aby se všechna i bojová technika dostala na frontu. Aby se ta technika ničila až tam v samotných a těžkých bojích. Neníčí ji předtím. Vždyť kolik bylo takových příkladů, kdy jednali efektivně? Jen si vzpomeňte na ten cvičný tábor, na ten Javorovský polygon. 1000 žoldáků tam zlikvidovali jedním útokem. Šup, a bylo hotovo. To je přece něco zcela jiného. Okamžitě se snížily počty přijíždějících žoldáků hned. No, dlouho jim to museli pak potom dokazovat a říkat, ne, vám se tady přece nic nestane. Aha, dokonce proběhla i ta evakuace z Mariupolu, tedy z toho závodu Azovstal. No jen se podívejte, jak jste chráněni, že vás odsoudí k trestu smrti, ale ten nikdo nevykoná. Odletíte pak hezky v letadle a ještě vás obdarují mobily. Budete jako v bavlnce, jim přece říkali. A v minulém pořadu jsme se tomu zase, to je poznámka ode mě, věnovali. Tohle předváděli že se opět žoldáci na Ukrajinu rozjeli. Ale těch je i tak málo. Účastní se tam toho tedy ozbrojené jednotky NATO a v první řadě samozřejmě ty polské a dále. Zcela nedávno vyšla totiž najevo věc. Došlo k tragédii, tedy v Makejevce. A naše ministerstvo obrany oznámilo ve svém denním hlášení totok. Cituji. V odpověď na tento útok jsme zaútočili na dvě místa dislokace ukrajinské ozbrojené sebranky. V důsledku něhož bylo zlikvidováno při nejmenším 600 těch teroristů. Bělé zaútočili na ně tam, takže se ti zmetci teroristi nedostali vlastně ani na frontu. A já se ptám, jak to v odpověď? A co má znamenat to v odpověď? To, jako máte dohodičku? My nebudeme střílet. A vy zase tam? Co? Tak jak to bude? A vy jste to porušili? Tak jsme vám příslušně odpověděli. Šup. Nevypadá to snad jako důkaz nějakých dohodiček? Toto všechno? Podívejte se na tu situaci. Já neustále mluvím o tom, že existuje scénář Avatia Proxima. Už jen o té Laginově knize jsem mluvil nejednou, že ano? Můžete si přečíst tedy knihu Avatia Proxima nebo Tragický asteroid. Je to jedna a ta samá kniha, jen různá vydání. Ta kniha s názvem Tragický asteroid je pozdějšího vydání. Ale jaká je podstata? Velký stát válčí proti malému státu a je jasné, že vítězství bude dosaženo rychle a s malým krveprolitím. Setkají se elity těchto států a dohodnou se, že by to pro ně nebylo výhodné, aby jedna strana tedy jakože rychle prohrála, a proto musí být zpomalen postup toho velkého státu. Musí přijít o svou bojovou iniciativu, aby tak napomohl vytvořit u obyvatelstva a armády toho malého státu iluzi, že mohou ten velký stát přece jen porazit. No, jen za těchto podmínek ten menší stát bude moci dále válčit. Protože když budete válčit opravdově, tak jak dlouho se neudržíme, nebo udržíme? Kdy to bude náš konec, říkali z toho malýho státu. A my tady máme před očima, že to tak probíhá. Jen si to vezměte. Přišli jsme jako Ruská federace a armáda o iniciativu, zastavili jsme se a vytvořili jsme iluzi na Ukrajině. Všichni nabyli přesvědčení, že vyhrají. Oni jsou o tom všichni přesvědčeni. Vidíme, jak je ten scénář realizován. Ten scénář je beze zbytku realizován, a to v plné kráse. Když máme nějak poškodit týl těch teroristů, to v žádném případě. A co ten absolutně hloupý návrh ničit mosty? Tak já se ptám. A proč? Proč máte v úmyslu ničit mosty? Oni zase říkají, no prý, aby nemohly být dodávány zbraně. Tak jo, skvělý návrh. Jenže ty zbraně budou na západní Ukrajinu dodány, stejně jako tam přicházejí nyní. Přes mosty je nepřevezou, ale stejně je dodají. Probíhá mobilizace, probíhá nácvik, a to dokonce i v zahraničí pro Ukrajinu. Takže v situaci, kdy se neútočí na ukrajinský týl, na vojenskou infrastrukturu, mají možnost formovat dále bojové jednotky, které budou stát proti našim útočícím ruským jednotkám. My budeme dobývat vodní překážku a jejich vycvičené jednotky nás tam přivítají. To znamená, že když navrhují ničit mosty, tak fakticky navrhují toto. Cituji. My to území k Dněpru obětujeme, to je stejně ztracené území, ale za to získáme možnost připravit plně bojeschopné jednotky, které mohou odrazit útok ruské armády přes Dněpr. Všude, protože budeme mít bojeschopnou pakuž armádu. No, vždyť ze strany Ruska nedochází k likvidaci těch jejich vojsk. A za těchto podmínek to fakticky dopadá tak, že je to pro Rusko výhodnější, když je technika dodávána k frontové linii, kde ji likvidují vojáci, kde likvidují tu všechnu ukrajinskou ozbrojenou sebranku, ty teroristy soustředěné tam z celého světa. No, je to tak, že v takovém případě je to výhodnější, než je nechat sformovat tedy bojeschopnou armádu, která nám nedovolí osvobodit celou Ukrajinu, když bude ohromná. Vždyť za úspěšný útok přes Dněpr za velké vlastenecké války hned dávali vyznamenání hrdina Sovětského svazu. Protože je to obrovský těžký úkol. A oni nám teď navrhují, abychom se nechali navést právě do této varianty. Aby oni měli se vším všudy připravenou obranu, a to na linii Dněpru. Nevyšlo jim to, aby v tom krátkém úseku realizovali scénář tedy Atavie Proxima na linii Luhanské a Doněcké lidové republiky, že se ta fronta rozšířila a oni nám teď navrhují ten scénář zase Atavie Proxima realizovat podél linie Dněpru. A aby Ukrajina získala možnost sformovat všechny ty jednotky, vyzbrojit je a vycvičit, tak abychom my sami zničili ty mosty. My sami, ruská armáda, ruská strana. Ještě jednou opakuji, že všechno, co bylo na Ukrajině, je vybudováno. Všechno, co bylo vybudováno prací, mírovou prací lidí, ruských lidí za ruského impéria, pak Sovětského svazu, to všechno bude ta ukrajinská ozbrojená sebranka při svém stahování likvidovat. Stejně to všechno budou likvidovat. Solidar je toho důkazem, kde zcela cíleně ničili obytné čtvrti, aby z nich vytvořili překážky pro útok našich muzikantů. Tady je myšleno těch Wagnerovců, že ano, PMC, Private Military Company, tedy soukromá vojenská společnost, abych vám to přiložil do češtiny. Já jsem také v prvních chvílích netušil to, co PMCčko je. Takže takhle se to má. Takže, a zase se ptají, říká pan Pěkin, proč tam bojuje ta soukromá agentura? No, právě proto, protože ti bojují za svoji vlast. Opravdově bojují za svou vlast. Ti se nezabývají kradením něčího biznisu a tak podobně. Ti bojují skutečně za vlast. A když u nás za podmínek, kdy lidé válčí za svou vlast pod rudou vlajkou, stát řídí vlasovsko-hitlerovská pakáž pod trikolorou, tak je nutné zkrátka bojovat takto. Protože fakticky u PMCčka, tedy Wagnerovců, se jedná o domobranu. Oni nám zase vykládají, jaký jsme pod trikolorou dosáhli vítězství, že ano. Tak skutečně, ptá se pan Pěkin, jo? Pod jakou trikolorou a jaká vítězství? Lidé bojují na frontě pod sovětskou rudou ruskou vlajkou a ti, kteří, no hele, například ten Lukoil zařídil dodávky pohonných hmot. Jen si to vezměte, v březnu neměli pohonné hmoty Ukrajinci, skončili, všechno se zastavilo na Ukrajině. Prakticky prohráli válku. Tehdy stačilo je jenom dorazit, prostě dorazit. A k čemu se jim u nás zachtělo? Pojďme vyjednávat. To znamená, že krev vojáků vyměnili za vyjednávání. Pod jakou vlajkou to provedli? No pod trikolorou. A kdo jim dodává pohonné hmoty na ukrajinskou stranu? Té ukrajinské ozbrojené sebrance? A pod jakou vlajkou? Pod trikolorou? Když Potanin, vykládá, cituji, u nás nemohou konfiskovat majetek, tohle není rok 1917. Co tím Potanin vlastně řekl? My jsme ukradli to, co jsme sami nevybudovali a teď je to náš biznis. A tak můžeme Ukrajině prodávat, co budeme chtít. No, a jak to vypadá s pobaltskými republikami, tedy s Pobaltím? Oni tam bourají památníky vojáků osvoboditelů a za to s nimi pod trikolorou vedou biznis, zásobují Pobaltí ruskými zdroji, protože Pobaltí žije se zdrojů Ruska. Západ jim nedává žádné zdroje, aby přežili. Vůbec nic jim nedává Západ. Úkolem je, aby Rusko zajišťovalo s vším potřebným své nepřátele samo. A o to se stará biznis právě pod tou trikolorou. My se k tomu tématu vrátíme, ale budeme pokračovat i dále, říká pan Pjakin. Tak, dámy a pánové, moment, něco tam prsknu. A jdeme na to.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Lidi dostávají to, jaký jsou. Nikdy nedostávají nic jiného. Proto když se nezmění lidi, tak se nezmění situace. Tady se musí začít, v srdci se musí začít, ne někde, Bůh ví, kde je nějakého kostelíčka, nebo já nevím u čeho, to už je jedno, nebo u karet, to je furt jedno. Musí se začít v srdci, když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože tady je základna. Že myšlenky jsou, jako bych řekl, podkladem skutku a skutky jsou výslednicem těch myšlenek, ale jsou to přímo, jako bych řekl, tvoření toho světa, podle toho se to dělá. Podle toho jsou války nebo nejsou války, že jo? Vy to se naštveš, nebo seš hodnej. No, tak, takhle to bude. Lidi si to udělají sami. Ne, aby přišel nějaký deus ex machina a tady to nějak vyřizoval dodatečně, tak jenom nějaký takový zásah, to sotva. To bych nevěřil, ale lidi si to dělají sami a taky si to sami musí upravit. A proto my se snažíme do lidí dát trošku tu touhu po té pravdě. Ono se tomu dá říkat všelijak, třeba pán Bůh, ale stačí tomu říkat pravda, jako tomu říkal Jan Hus. Jo, to je takový krásný slovo. Já tomu taky většinou říkám pravda. Ale pravda existuje, ona je základem toho všeho. To je právě to krásné. Kdyby se na ní lidi otočili, tak dostanou i inspiraci z té pravdy. Oni nebudou špatní, oni nebudou sobecký. Oni nebudou takový, jak bych řekl, liškovitý, takový mazaný, jako se teďka celý svět vytváří. I ten kapitalismus taky není ideální, po této tý stránce se to pere daleko víc než předtím. Jeden se tahá o druhý a pořád je o ten majetek zatracený, pořád je jenom o to chramulit kolem seba, honem, já abych měl a ten druhý třeba nemá nic. Ono to není jenom v tomhletom... že by to v kapitalismu bylo takový desvatý. Není to pravda. A to si musíme uvědomit, že budeme mít takový prostředí, jaký budeme sami. Takový prostředí budeme mít, jak si ho uděláme. Když budeme dobrý, bude dobrý. Když budeme sobecký, bude sobecký. Je naprosto jasné.
Tak, to byl Eduard Tomáš, dámy a pánové. Neznám. Český mystik, takže takhle se to má. No, už jsem tady něco dohledal. Tento týden, říká pan Pjakin, došlo ve Švédsku k velice zajímavé události. Spálili tam Korán. Na VKčku jste mohli najít video a text, který k tomu byl. Trošku jsem tam něco napsal taky. Tak, jdeme na to. To by samozřejmě nebylo nic zvláštního, vždyť extremistů se všude najde dost. Jenže tato akce totiž byla schválena státem. Aktivisté požádali o možnost provedení této akce a informovali, že na ní hodlají spálit Korán, dupat po Erdoganově portrétu a to vše jim dovolil stát. Ještě předtím opět ve Švédsku loutku z názorující Erdogana pověsili na náměstí za nohy. Odpovědí bylo zrušení návštěvy švédského ministra obrany v Turecku. O to nic, já ale mluvím o něčem jiném. Uvědomujete si, že Evropa to Turecko dusí ze všech stran tak, že už to dál víc ani nejde? A to vůbec nemluvím o těch, kteří se tu prezentují jako muslimové a tvrdí, že jejich islám je třeba v Rusku utiskován. No, tak jste odjeli do Evropy a tam váš islám není utiskován. Když tady v Rusku máme tradiční rodinu, no ale tedy přesně podle nich je ta tradiční rodina právě ale tam, takže podle těch islamistů je asi rodina dvou chlapů ta tradiční, že ano, na západě, když tam tak rádi jezdí a chtějí se tam zabydlet. A znesvěcení Koránu je zřejmě podle nich tedy svoboda vyznání. Takže ti, kteří bojují v nějakých těch batalionech Dudájeva proti ruské armádě na Ukrajině, ti bojují právě za to, za agendu LGBT, za utiskování islámu jako náboženství a za další věci. Přesně za to oni tam bojují. Je zbytečné se to snažit překrucovat, protože oni velmi dobře vědí, zač bojují. Velmi dobře to vědí, jsou to satanisté a není důležité, zda přijdou z křesťanského kostela ti satanisté, ti žoldáci z evropských států na Ukrajinu, nebo zda se jedná o vyvrhele, kteří sešli z islámské cesty, kteří se zřekli svého náboženství a přitom se staví, že bojují za islám. Ne, toho jsem trošku odbočil. Erdoğana brzy totiž čekají volby a je tak v příšerném postavení, ano? Že je nyní natolik svolný, řekněme tedy k dohodě, že se dohodne prakticky s kýmkoliv. Kdo ho tedy jako Turecko a vlastně postavení Erdoğana podpoří zdrojově? Tak se podívejme na kdo ho tedy jako Erdoğana a Turecko zdrojově podporuje. No, tam tyťak, je to Rusko, Ruská federace. Kdo kupuje zemědělskou produkci? Nebo kupuje jeho zemědělskou produkci? Ruská federace? Kupuje. Dodává mu své obilí, na kterém je založen turecký mlynářský a potravinářský průmysl? Rusko? Ano, dodává. Díky tomu má Turecko rozvinutý potravinářský průmysl a může zase on dodávat potraviny i do dalších států, aniž by si muselo Turecko vypěstovat tolik svého obilí. Stačí mu zpracovávat totiž ruské obilí. Stal se z něj plynový distribuční úzel a tak dále. Ale čím odpovídá Erdoğan? Tím, že dodává zbraně. No, ale on je dodává Ukrajině. Někdy je dokonce dodává i bezplatně. A to jen proto, že je to podmínkou dohody. Hele, my ti dodáme obilí a ty za jeho cenu dodáš zbraně Ukrajině. To je podmínka Moskvy. Té takzvané ruské naší elity. Protože oni jsou zrádci. Je v těch podmínkách, v jakých se Erdoğan nachází, je pro něj tedy výhodné mít normální vztahy s Ruskem. A kdyby se ty vztahy vybudovaly, jestliže by mu řekli, hele, když přestaneš Rusku provádět špinavosti, dostaneš stroje, když přestaneš, tak to pardon. Když přestaneš Rusku provádět špinavosti, dostaneš zdroje. Když nepřestaneš provádět špinavosti Rusku, tak to, pardon, nebudou žádné zdroje. Jeho chování by se okamžitě změnilo. Žádné zbraně by na Ukrajinu nešly. Ruské vojáky by nezabíjeli žádné ty drony Bayraktar, které Erdoğan dodává na Ukrajinu bezplatně. Oni ho nutí ale dělat opak. A kdo to dělá? No ta élita, která se bojí rudé ruské vlajky. Která se bojí symbolu vítězství nad nacismem. Která se bojí i mauzolea a stále ho nechává zakrývat. Jak musíte nenávidět svůj stát, když ve velké vlastenecké válce pod bílomodro-červenou vlajkou bojovali vlasovci? Kdy pod rudou sovětskou vlajkou bojovali ruští vlastenci? Jaké má místo, jaké má vůbec právo být na vojenské přehlídce k vítězství? Ta trikolora? Ta tam nemá vůbec co dělat. Tato vlajka tam historicky nemá co dělat. A přesto tam je. A pokaždé, když se díváme, tak vidíme... Hele, nepotřebovali bychom tolik hrdinství, tolik obětí od těch lidí, kteří tam bojují za svou vlast pod rudou vlajkou, kdyby tu nebyla taková úroveň zrady v nejvyšších kancelářích těch lidí, pro které je svatá koloniální válka, vlajka označující koloniální postavení Ruska. Koloniální. Samozřejmě mluvíme o té trikoloře. A oni to velmi dobře vědí. Oni snili o tom koloniálním stavu, když rozvraceli už Sovětský svaz a s radostí přivítali to koloniální postavení Ruska v 90. letech. Nyní se upřímně kají, že nedokážou Rusko vlastně zničit. A Putin říká, že jsme v tomto roce přišli jen o 2%. A dřepí tam na bilionová a přímo se svíjí zlostí. Vždyť ona dělala, co se dalo, aby ruský průmysl zlikvidovala, aby zlikvidovala ruskou ekonomiku. Pálila nám jako Rusům 20% sazbu. A Putin řekl, někteří si myslí, že tento propad bude minimálně 20%. To na bilionová se snažila vyvolat inflaci ve výši 20%, když dusila ruskou ekonomiku. A u nás tito lidé pod bílou, modro, červenou vlajkou řídí stát. Ve výsledku je to tak, že za svou vlast naši vojáci bojují proti banderovcům pod žluto-modrou vlajkou, kteří tam stojí proti ním, a dozatím střílí všechna ta pakáž, která se tu schromáždila pod tou bílo-modro-červenou vlajkou, tedy pod vlajkou vlasovskou. Na jedné straně jsou vepředu banderovci a vzadu za nimi jsou vlasovci. Tak v takovém stavu je totiž ruská armáda. Obránci naší vlasti. A já o tom všem přece nemluvím náhodou, dámy a pánové. Tento týden Blinken prohlásil, že výchozím bodem projednání s Ruskem může být jen návrat k hranicím z roku 1991, stažením ruských vojsk, výplata reparací Ukrajině a tak dále a tak dále. A omezující opatření s ohledem na jaderné zbraně v Rusku. Rusko je zapotřebí odzbrojit? Je to šílenec? Když zase říkají, vždyť on nic nechápe, nevidí, co se tam děje, vždyť na ukrajinských bojištích vítězíme, tak s čím to počítá? Blinken. Oho. A s čím počítali ti, kteří planě slibovali caru Mikuláši, že získá průliv Dardanely a Bospor? Ale nic takového v té Sykesově dohodě vlastně není. Když se na ní podíváte, tak tam nic takového není. Takže když tu někteří patriasti vykřikují, to revoluce nás o to připravila, tak tam se jednalo jen o mrkvičku před nosem osla. Reálný přístup k těm průlivům byl tam vlastně zajištěn, ani dohodnutý nebyl. A s čím počítali všichni naši, tak říkajíc, spojenci z trojdohody? Chtěli se snad s námi rozdělit o plody vítězství v první světové válce? Nebo naopak ten Maurice Paleologu? Buchanan, britský velvyslanec a další, no dobrá, ale i velvyslanci Francie a Velké Británie, ti se přímo podíleli na organizaci té takzvané únorové revoluce na svržení cara. Na těch velvyslanecích totiž byly štáby, znovu připomínám, Francie a Velké Británie, svrhli cara a v Rusku vypuklo peklo, začalo hotové peklo. Už v létě roku 1917 v Rusku běžela přeci občanská válka. Důstojníci opouštěli své jednotky, brali si kulomety a šli bojovat proti rolnickému dobytku, který se vrhl na jejich majetek. V říjnu tu už nebyl stát před velkou říjnovou socialistickou revolucí. Tu v Rusku nebyl vlastně žádný stát a bolševiky nenávidí právě kvůli tomu, že Rusko jako stát dokázali zachovat jen za to. Ať už to kdokoliv obhajuje jakkoliv. Pokud je člověk tedy poctivý, tak dobře ví, v jakém stavu byl stát v létě roku 1917. Připomenu, že na druhém sjezdu Sovětů, kde se shromáždily všechny politické strany, které byly uřízení a působily v politickém životě Ruska, no tak hele, oni byli tam i ministři prozatímní vlády a jeden z těch ministrů vstal a povídal. Moment, kde to je? Cikine, počkej. Rusko už neexistuje a není tu taková síla, která by na sebe vzala odpovědnost za záchranu Ruska. To je jeho konec. Můžeme nad Ruskem udělat kříž. No. Povstal Lenin a říká mu, hele, taková politická síla tu je. No a lidé v sále prý padali smíchy, když to pronesl Lenin. Tak co byli začtí bolševici? Maličká nepočetná politická strana měla 20 000 členů v době únorové revoluce a 50 000. No hele, chápete to? Vždyť co znamenalo i těch 50 000? Že tam vstoupili lidé, kteří neměli ani ponětí o teorii, ani o praxi stranického života. Byli to zcela noví lidé, takže se ta strana fakticky rozpustila v těch nových lidech, ano? Takže dost dobře není možné si takto zachovat stranickou ideologickou čistotu. A Lenin tedy prohlásil, taková strana tady je. A bolševici to dokázali. Zapojili do toho široký okruh lidí, trockisty, bundovce, kdekoho, také esery, anarchisty a další. Všechny do toho zapojili, kdo byl trochu ochoten spolupracovat na obnovení Ruska. Všechny brali. Dokonce vyznamenali řádem rudého praporu toho anarchistu Nestora Machna. Ten se potom vzdálil tvořivému dílu výstavby jednotného suverénního státu a stal se z něj, řekněme, bandita. To už je ale jiná věc. V té době, kdy spolupracoval, dostal vyznamenání. Všechny pozvedali, všechny zachraňovali. A kdo bojoval pod bílo, modro, červenou trikolorou? Ti, kteří bojovali za to, co už si podělili interventi. Tento kousek bude Velké Británie, tamhle zase dostane něco Francie, tuhle to USA, tamhle to dáme Japonsku. Co za to bojovali? Oni přesně věděli, že bojují za to, aby stát byl rozdělen. Řekněme na kolonie, ale jiných států. Takže si to nechte. Bělogvardějci zcela přesně věděli, totiž zcela přesně za co bojují. Chcete potvrzení? No prosím, tak si přečtěte práce Děníkina, Sacharova a dalších těch bělogvardějců. Oni tam toho píšou mnoho ve svých právě vzpomínkách. Vůbec nemusíte číst žádnou tu rudou propagandu. Přečtěte si přímo ty bělogvardějce, přímo jejich paměti. Takže vždy za všech časů nepřátelé počítali jen s tím, že dokáží vyhrát nad Ruskem, pokud se zhroutí Rusko zevnitř. Když se Napoleon vydal do Ruska, tak proč pochodoval na Moskvu? Vždyť kolikrát jsem o tom už vyprávěl. Napoleon počítal s tím, že urozená šlechta, která byla nespokojena s těmi vyšvihnutými se Romanovci, aby uspokojila svou šlechtickou povýšenost, takže zradí zájmy státu, podřídí se Napoleonovi a ten si k sobě Rusko hezky přičlení. A proto se Napoleon vydal do Moskvy. Já vám ji osvobodil, tady přece sídlí carova ospozice. No, ale šlechta odmítla zradit svůj stát. Moment. Musím přemístit Cikyho, protože mi nenechá na pokoji mikrofon. Tak dobrý. Ale šlechta odmítla zradit svůj stát a Napoleona porazila. Za první světové války jim tohle všechno vyšlo. V důsledku vnitřního chaosu, o který se postarali ti nahoře, se stát zaroutil a byl připraven ke kolonizaci, k rozčlenění na kousky pod řídící kontrolou různých to impérií. Nebo v podobě Republiky Spojených států. Ti by si vzali rovnou celou Sibiř, žádní troškaři. Od této doby je vlaječkou různých těch separatistů vlajka USA, kterou zobrazují na všech těch mapách z plány na rozčlenění Ruska. Na těch současných mapách je to fakticky vlajka Spojených států amerických. To odtud to všechno pramení. Takže Blinken není žádný pomatenec. On vidí rozpoložení tedy rosionské elity, prácovské elity, a proto ohlašuje podmínky, za kterých oni jsou schopni přijmout kapitulaci Ruska. A ruská rosionská elita se rozplývá štěstím. O, páníček je připraven se s námi dohodnout. Co je nám do té zasrané rašky? Za to budeme moci opět sloužit páníčkovi. Ten nám dovolí, abychom tu zasranou rašku zase odrbávali. To není žádný Putin, který chce suverénní Rusko a nějaký nezávislý a tak dále. Vždyť ruská elita se dnes skládá z lidí, kteří jsou profesionálně neschopní, kteří neumí nic řídit a neumějí ani nic dělat. Jediný důvod, proč zaujímají různé funkce ve vládě a jinde, je to, že dokázali, jak moc Rusko nenávidí. A jakou to mám paralelu tady, dámy a pánové, s českými, slovenskými, ale i jinými politiky v uvozovkách, tedy s rásovskými prodejnými prostituty a prostitutkami. Jo? A nebo ne? Nebo se mýlím? Názor si udělejte sami, dámy a pánové. Máte hlavu. Tak, proč je v představenstvu Ksenie Judajevová? Protože dokázala, jak nenávidí Rusko? Protože je to hloupá husa. Nebo přesto, že je to hloupá husa, tak dokázala, že Rusko nenávidí. A proto je ve své funkci. Proč je tam Nabiljulinová, když je také absolutně tupá? Že ano, dámy a pánové. I když v porovnání s Judajevovou je to přímo myšlenkový gigant, otec, matka ruské demokracie, osoba z carova okolí, tady je něco 12 křesel uvedeno v uvozovkách, takže nebyl si nějaké dílo. V porovnání s Judajevovou je Nabiljulinová prostě na výši. Ona je sice absolutně vypatlaná, ale je cená svou nenávistí k Rusku. A co ten starostlivý zabotník, Zabotkin? To je ten samý příklad. A tak to je tam, tak to je to tam prakticky s každým. Ano. Tak, vzpomeňte si, kdo vám, nám tady říká, že jsme ve válce, musíme posilovat Ukrajinu. Na Ukrajině se bojuje i za evropské hodnoty a za svobodu a demokracii České republiky. A vzpomeňte si na všechny vystrčili další, kteří zrazují stát a zahraniční politiku ohledně Tajvanu, upřednostňují nad zahraniční politikou s Čínou, že ano. A dělají to všechno na schvál, na truc českému lidu. Škodovka přišla o zakázky, Petrov přišel o zakázky, spousta přišlo o zakázky. Protektor americká ambasáda dupne a my ani nemrkneme pro sankce už od roku 2014 proti Ruské federaci. Opustili jsme ohromné obchodní prostředí, ohromný balík peněz a kvanta všeho a obsadili to jiní. Stejně takový jako Havlík, háčkující homosexuál Václav Vašík Flaška Havel, když tady řval, že musíme umírnit a naše zbrojařské firmy, protože to není potřeba. A okamžitě Izrael, Spojené státy americké a další zaujali ty pozice, které jsme my návrhy opustili. Ano? Jen si na to, dámy a pánové, vzpomeňte. No ale jedeme dál. Hele. Proč jsem to tady zvýšil? Když mluvíme o klanově korporativních skupinách, tak mluvíme o celé jejich mase. Těmi mediálními, veřejnými lidmi se stávají jen ti, kteří plní politickou funkci jejich jménem. Že ano, tady si vzpomeňte i na tu naši Černochovou, Hama Al-Hamajdu, který tak miluje islám, že ano. Budeš nic jiného, další Fialkin, Piotr Fialkin a spousty dalších, Adama Pekary, že ano. S jejíma svetrama s podporou cesty Petra Pavla, nebudu mu říkat ani generál a už vůbec ne prezident, když mu asi byl zhruba tak milion hlasů připočítán, aby porazil Andreje Babiše, když nám to zaopatřují počítací stroje Dominion, že ano, a Judith Packard rozhoduje o tom, kdo bude přihlazen k volbám a komu se když tak vyškrtají hlasy a bude vyškrtnout z kandidatury, takže takhle tam chodí, no. Vy jste věděli, že žádný svobodný volby nejsou ani u nás, ani nikde jinde. Takže myslíte si, jo, kde jsme to skončili? Pardon. No například vládu zastupuje Mišustin. Do určité míry jsou jejími představiteli ministři, že ano, vlády. Ale jaký asi zastupuje ministr Manturov, který dal najevo, přestože nešlo o oficiální nařízení, my budeme plnit všechny vaše sankce z USA uvalené na ruskou ekonomiku. Všechny ty sankce. Tak myslíte si snad, že to Blinken nevidí? A kromě ministrů jsou tam různí šéfové, ředitelství, oddělení, úřadů. Je jich tam hromada. A jsou tam i obyčejní pracovníci. Tam to probíhá na základě principu zpětné selekce, kdy nevybírají lidi podle jejich profesionality, ale na základě míry jejich nenávisti k Rusku. Což tady pěstovali celých těch 30 let. Například Prigožin vystoupil proti YouTube. A čím začal? Že polovina prezidentovi administrativy nenávidí Rusko a touží podepsat kapitulaci. Tohle řekl správně, ale jak přišel na to, že YouTube, teď se tady píše, že YouTube je ruský? Tak moment, tady je například Prigožin vystoupil proti YouTube a pak se mluví o YouTube. No to je jedno, že vůči němu nejsou výhrady. Nařídili jim stáhnout se ze zahraničí, aby se snížil vliv Ruska ze států třetího světa, aby tam nebyly informace přímo z Ruské federace. Ano, aby ho tam připravili o vnější podporu, tedy celé Rusko, aby tam připravili v těch zemích třetího světa o vnější podporu. A Rutub okamžitě vyhověl a sám jeho šéf prohlásil, nikdy nepřipustím, aby se Rutub stal konkurentem YouTube. Aha. A proto také je ten YouTube stále stejnou sračkou, jako vždy byl. Protože z vlastenců ho využívají jen někteří, a to především ti, kteří k tomu život donutil, protože uživatelsky je to prakticky hrůza. Ano? Ale tohle všechno se přece dělá zcela cíleně, tak probíhá diskreditace Ruské federace. Proč by měl být YouTube tedy zakázaný? Jen ať funguje, vždyť jsou to naše dveře na jejich platformy. A aby tady nemohl škodit, je nutné tu zavést určitou cenzuru, stejnou jako uplatňují oni. Každý, kdo má co dočinění s YouTubem, tak ví, jaká používá YouTube omezení. Tak stačí stejná omezení uplatňovat vůči nim a je hotovo. Potom bude jejich vliv na nás snížený a nám zůstane nástroj, kterým můžeme šířit náš vliv u nich. Je nutné vědět, jak jsou řízeny tedy složité sociální supersystémy. A o čemže to mluvím? Vždyť mohu uvést moře příkladů lidí, kteří mluví o zradě v nejvyšším řídícím sboru Ruska. A když Blinken takto mluví, tak právě dává najevo, my už jsme to všechno zařídili, všechny ty klanově korporativní skupiny, ty připomínky, naše podmínky, přistoupily. A potom zase vystoupil, lidé říkají, že Zelenský je debil. No ale Zelenský říká jen to, co mu napsal jeho kurátor, říká pan Pěkin. On sám nic jiného neohlašuje, nejde o žádnou jeho improvizaci. Oni ho varovali, že jakákoliv jeho improvizace ho může stát Zelenského život. A on to velice dobře ví, že a tak má stráž svojí neustále v patách. To my nemáme žádný zájem na likvidaci Zelenského. My ho potřebujeme živého pro budoucí soud. Ale takové jsou mezi nimi vztahy. Mimochodem, jestli ho západňáci sami zabijí, no prosím. Uchopíme-li to správně v ně, bude to pro nás opět dobrým nástrojem pro uplatňování našeho řízení na celý svět. Vidíte to? Posloužíte USA a až vás nebudou potřebovat, tak dopadnete takhle. Když ho nezabijí, bude soud a rozsudek. Jako to bylo s lídry Třetí říše s jejich vedením a velením. A teď Zelenský říká, vnucují nám, že prý na to tedy přišel sám, když řekl, cituji, já nevím, s kým bych tam měl jednat. Zda tam Putin je nebo není, já nevím, s kým mám jednat, kdo si se tam objevuje díky technologii Chroma Key. To by měla být citace tedy Zelenského. Pan Pěkně říká, Chroma Key? Key? Skutečně? Ten den, o kterém mluvil Zelenský, co byl Putin v Leningradu, byl na Piskaryovském hřbitově, na Nevském pamětníku, byl na setkání s veterány, navštívil závod na výrobu protileteckých raket. Jeho program je přeplněný. Není jako Zelenský, který skutečně vysílá z bunkru a skutečně je neustále na chromaký. Ale proč to bylo řečeno? Míní tím, že Putin už tu brzy nemusí být. Byl to signál, který zněl asi takhle pro ty, kteří si ho uměli správně vyložit. Cituji teď. Zlikvidujte Putina. To bude znamenat začátek státního převratu a potom podepíšete tu plnou kapitulaci, reparace a tak dále a stáhnete hezky z Ukrajiny svoji armádu. No a že by to v Rusku vyvolalo okamžitě občanskou válku? To oni dobře vědí, ale to přesně je jejich cílem. A veškerá ta rosyjanská elita ruská sní přesně o tomhle. A tato elita, která sní o tom, že zaprodá stát, přivedla celý svět až na hranu jaderné katastrofy, která může nastat prakticky v jakémkoliv okamžiku. A proto všichni ti elitáři typu generála Bužinského a dalších zrádců zase vykřikují, v žádném případě, ne, to ne, páničkovi žádnou škodu nezpůsobíme, my přece neútočíme na to polské letiště v Řešově, neútočíme na transporty vezoucí děla, munici a tanky, neútočíme na soustředění vojsk, pěkně čekáme, až to všechno dorazí na frontu, ať tam vojáčci pěkně umírají a vzájemně se vybíjejí a zabíjejí. My děláme všechno, uděláme všechno, páničku, co přikážeš. Přesně to děláme, tak honem, pojď nám zase posloužit, nebo spíše hodit nějaké drobky, že ano. A v důsledku toho, jen v důsledku toho, že neustále neděláme to, co jsme slíbili, vždyť kolikrát jsme vytyčili červené čáry, jako Rusko, že jinak budeme útočit na rozhodovací centra. A proč někdo ty červené čáry takto vymezil, aby ukázal, vidíte, my vás postrašili a nic neudělali. Zas a znova, zas a znova. To znamená, že vlasovci, ti jejich vlajkou je modro-bíl, červená trikolora, mají v řízení tolik sil, že za jejich zradu, zájmu státu platíme životy našich vojáků. A navíc vedou naši ruskou ekonomiku ke katastrofě. To oni všechno tohle dělají. Myslí si, že tak vše přežijí, ale to ne. Vždy tento týden se na budovách silových úřadů objevily protivzdušné raketové systémy, raketodělové systémy Pancir S1. Jen si to vezměte. My už téměř rok fakticky bojujeme v té protiteroristické operaci, kde na Ukrajině likvidujeme výslovně teroristy, kteří se k moci dostali díky státnímu převratu a až teď tam rozestavili tedy protileteckou obranu. Tak jak se to mohlo stát? No jen tak, že pokaždé, když na západě zvyšovali sázky, je naše ruská elita pospíchala ujistit. Hezky říkali, páníčku, my tady žádný těm Rusům nedovolíme hájit ruský zájmy. Přece vidíš, jak zdroji zásobujeme po Baltí, jak zásobujeme Evropu. Ta by už proti nám dávno nemohla bojovat a musela by hledat východisko v nějakém kompromisu, v nějaké mírové dohodě. Tak vidíš, co všechno děláme. To kdybychom jim ale ty zdroje nedávali, říká pan Pěkin. Ale my jim je tam přece dodáváme. Evropa se není těch našich zdrojů chce vzdát. Prý jim Američané teď dodávají svůj skapalněný plyn. No. Ale když vystupují různí političtí lídři z různých států, třeba z Řecka, Francie a tak dále, tak vám poví, že veškerý ten americký v uvozovkách plyn je přece vlastně ruský. Protože je to ruský plyn. Amerika nedokáže dodávat jiný než ten ruský plyn. Tady je asi myšleno právě to LNG, dámy a pánové. Amerika je tam prostě navíc tím prostředníkem. A Evropa místo přírodního dostává skapalněný ruský plyn, plíže jako americký. A všichni vidí, odkud ten plyn přichází, v jakých objemech a kde se skapalňuje a tak dále a tak dále. Freeport doposud nefunguje, neskapalňuje a Amerika už dodává Evropě skapalněný plyn. A už ho dodala snad prakticky všem. Tak odkud asi? No, všichni to vidí a vědí. Jsou weby, kde se dá sledovat pohyb těch tankerů, převážejících plyn a lodí vůbec. Můžete se podívat, jaká loď odkud připlula a jaký plyn vlastně přivezla. No a do Evropy veškerý plyn přichází právě z Ruska. Veškerý ten skapalněný plyn, dodávaný Američany, je totiž ruský. Tak co to znamená? Není to náhodou korupční schéma, čistě korupční schéma? Podívejte se opět na tu situaci. U nás v Rusku stojí dolar 70 rublů. To jsem zaokrouhlil. 70 rublů, to je... To asi naše ekonomika špatně funguje, že jo? Něco prostě netáhne. Zatímco na Ukrajině, kde žádnou ekonomiku nemají, kde všechno stojí, kde nemají na mzdy a tak dále. Kde všichni žijí, řekněme, jak se dá, jen aby je nahnali hezky do války, tak dolar tam mají za 30 hřiven. Tak to tak asi ekonomika funguje na Ukrajině daleko lépe než u nás v Rusku. Tak o čem to vypovídá? o tom, že máme v ruském finančně-ekonomickém bloku zrádce, kteří dělají všechno proto, aby zajistili Západu zdroje pro válku proti Rusku. A Západ se nijak zvlášť o Ukrajinu nestará. No dobrá, 30, to je tvoje daň a hotovo, 30, tedy hřiven a nazdar. Tak to vypadá. Západ má kolosální problémy s válkou proti Rusku, jednoduše kolosální. Celý souhrný vojensko-průmyslový komplex Západu nedokáže totiž utáhnout válku proti Rusku. Ano, máme tu finančně-ekonomický blok, ty vlasovce pod trikolorou, kteří udělali všechno proto, aby se ruská ekonomika zroutila a aby tak zničili ruský stát. Jenže jim to nevyšlo, protože jsme se na to předem připravili. Putin zaváděl různé mechanismy podporující ekonomiku. Už jen to založení sjednocené korporace leteckého průmyslu, lodního průmyslu, výroby motorů. Co to znamenalo? Vždyť to jsou velice důležité věci. Putin fakticky přeformátoval celou ekonomiku. Celých těch 20 let to dělal. Dělal to metodicky, systematicky, průběžně. A to se stalo zárukou toho, že jsme se teď jako Ruská federace Rusko nezroutili. Když měl projev v Leningradu v tom obranném závodě, tak řekl, že vyrábíme raket do protiletecké obrany třikrát více než USA a kolik celý zbytek světa. My jsme jen o půl fáze předběhli plný rozběh našeho vojensko-průmyslového komplexu a Západ teď potřebuje jako vzduch, nějakou přestávku, nějaká jednání, cokoliv, jen aby se vojska zastavila. Aby se potom mohli dohodnout s různými těmi vyjednávači, kteří jsou připraveni zaprodat ruský stát, jak to předvedli na těch jednáních v Istanbulu. Tam to přece skvěle předvedli. A následovala provokace v Buči, když napřed Biden vyzval Putina, nazval tedy Vladimíra Putina řezníkem. My se sami stáhli z Buči a potom to město osvobodili. Osvobodili tedy v úvozovkách samozřejmě. A hned tam začali zabíjet lidi a potom ani neinformovali, kolik tam zabili, koho tam zabili a jak a tak dále. Hlavní byl propagandistický obrázek a kvůli němu zabili i tolik dalších lidí. Oni jsou karatelé, ty ukrajinský národ přece vůbec nezajímá. Vždyť Stěpan Bandera o tom vykládal, že bude-li ze 40 milionů 20 milionů Ukrajinců zabito, tak to vůbec nic neznamená. Pro Banderu, pro UPA vůbec nic. A to mluvil o Ukrajincích. Těch 20 milionů, co zbydou, budou normální banderovci. Ti, kteří budou oddaně sloužit zahraničnímu páníčkovi, což je podstatou toho projektu Ukrajinec. Nebo také ukrajinizace, že ano. Připomenu, že ten název byl zvolen, protože je to ruská obdoba latinského ostrova slova marginál. Aby jsme to věděli. Takže Spojené státy americké teď všude vyškrabávají 150 mm náboje z celého světa. Náboje proráží 155 mm. Schání je po celém světě, stahují je ze svých i regionálních skladů. No dobrá, že je berou z Izraele, Jižní Koreje, to je ještě pochopitelné. Ale co ta dodávka 150 mm nábojů z Pákistánu? Výměnou za potraviny z Ruska? Proč jim tam dodáváme potraviny? A Pákistán výměnou dodává 150 mm náboje ukrajinské ozbrojené sebrance. Ještě jednou? Co ta elita udělala pod rudou vlajkou? A tam, na frontě, kam přiletí náboje, lidé bojují pod rudou ruskou vlajkou. Když mluvíme o tom, že tam na ukrajinských bojištích teď vyzrává naše budoucí elita, ta státní úřednická elita, tak si to dobře uvědomují i vlasovci z těch moskevských, petrohradských a jiných, řekněme, kabinetů. Oni to moc dobře vědí. A proto je jejich úkolem, aby co nejvíce ruských vojáků padlo na bojištích speciální vojenské operace, aby se prakticky nikdo nevrátil a nevyšoupil je z jejich kanceláří a oni tak dál mohli sloužit svému páníčkovi. Rusko a ruský národ tito lidé nenávidí. A ukazuje to každý krok. Každý krok těchto klanově korporativních skupin, které jsou uřízení jako ta elitářská mezivrstva. Ale ta velice úzká elitářská mezivrstva. Ukazují nám, jak Rusko nenávidí a touží potom, aby opět nastala 90. léta nebo dokonce hůř. Ve smyslu, ruský národ může klidně zajít, jen když budu moci páníčkovi lízat zadek. Oni mi potom dovolí to Rusko drancovat a já si zase budu honit triko při shoppingu na elizejských polích. Zaletím si tam, že ano. A tak dále. No, pan Pekin k tomu říká, no, sice tam už teď všechno mají pod palcem Arabové, ale stejně dál touží sloužit páníčkovi a lízat mu zadek. Ta situace je ale dosti závažná. A v ruské elitě je v poslední době zcela běžné, jakoby už bylo rozhodnuto. Všichni mluví o tom, že Ukrajina bude rozdělená. Část jejího území, že dostane Polsko, část Maďarsko. Jo, a na jakém základě? Že by kremskou volost? Území státu hodláš prošustrovat, ty carská tlamo? To za chvíli nebudeš mít nic. Je zde uvedeno. Kdyby takto uvažovali, řekněme, jen si tu a tu volost vezměte, rozkládalo by se tedy Rusko dnes na jedné šestině planety, ptá se pan Pekin? No? Dali by dohromady takové území oni? No samozřejmě, že ne. A tito zmetci, kteří nic z toho sami nezískali, jsou připraveni tato území rozdávat a zdroje. A to pod vlasteneckými hesly. Vždyť Majdan se připravuje pod vlasteneckou rouškou. Proto by se měl Kadyrov s Progožinem by se měli vyjadřovat opatrněji. Protože dost často napomáhají vzniku takovéhoto Majdanu, se kterým se potom právě oni budou muset vypořádat. Pro Západ totiž není důležité, pod jakými hesly bude rozloženo Rusko. Pro něj to vůbec není důležité. Když mu to nevyšlo s liberálními hesly, tak se pokusí to provést pod vlasteneckými hesly. Vždyť se jen podívejte na toho agenta Klause Dimona, tedy medvědů, jakými řečmi tedy on lidi rozděluje. Tady máte připraveného lídra, který váš stát potom zaprodá a zradí. Stejně jako to dělal, když byl prezidentem USA v Rusku, že ano. A když se podíváme, co se děje v moskevských kruzích nyní, tak tam mílovými kroky kráčí tedy k rozdělení Ukrajiny. O těch mostech už jsem mluvil a teď na ty mosty se podíváme trošku z jiného úhlu pohledu. Vezmeme si polskou televizi, ta ve svém programu. Předpovědi počasí. Najednou začali informovat i o počasí na Ukrajině. Řekl byste, no co je na tom? U nás také informují například o republikách Bývalého Sovětského svazu nebo i o jiných státech, jaký je tam počasí. No ale Euronews to dokonce bere podle států prakticky celého světa, že ano? No to nic, o to nic. Jenže je tu jedna věc, že to ukrajinské území tam má státní barvy Polska. Na té polské televizi. To znamená, že už ho označují to území Ukrajiny jako polský stát, jako jednotný stát Velkopolska. A ta předpověď počasí je prováděna ve stejném duchu, jako by šlo o vnitřní polské území, a ne zběžně jako tedy v případě cizích států. Ano, mluvím tedy o západní Ukrajině. Polsko už začlenilo do své předpovědi počasí západní Ukrajinu. Oni už se připravují. A to, že tam polští vojáci bojují zcela otevřeně, bez jakékoliv snahy o utajení, už tam bojují zcela otevřeně na bojištích speciální vojenské operace, už to pro nikoho není žádné tajemství. Není to pro nikoho tajemství. Jen ta naše elita se pořád tváří, jakože není slušné o tom mluvit. O, nebudeme o tom radši moc mluvit. Vojáci francouzských speciálních jednotek upadli do zaletí. Ale to nic, my je zase hezky Francouzům vrátíme. Že jo? A že jsme chytili i německý specnaz. Vy s tím naděláte, tak je prostě zase pustíme. A Američané, ty tam vrátíme taky. Vždyť to jsou reálná fakta z Mariupolu a z dalších míst bojišť. A o tom rozhodí všichni ruce. Vždyť tam žádní nejsou, co to tady vykládáte, že proti nám, Rusům, bojují cizáci. To jsme jako měli zapomenout na tu evakuaci Azovců z Azovstalu? Nebo z Azovstaly? Tak by to bylo lepší. Nu. A mimochodem, kam zmizel velitel evropských vojsk NATO, který měl podle informací v Mariupolu, v Azovstali, tak tam měl být. A potom najednou Frank zmizel. Vždyť se pořád nikde nevynořil. Možná byl mezi těmi, koho měli Azovci zastřelit a spálit. Podle DNK je to stejně možné zjistit. Vždyť nespálili přece úplně celé tělo, všechno. Určitě tam někde nějaká DNK zůstala. Takže Polsko se připravuje, ale tu rosijonskou zrádcovskou elitu ale přece jen nevidí jen Polsko. Ale tu rosijonskou zrádcovskou elitu. Ale přece nevidí jen Polsko. Jo, takhle. Tento týden došlo v Maďarsku k nanejvýš totiž zajímavé události. Oni sice nepodpořili balík sankcí, nebo spíše pomoci Ukrajině a tak dále, ale tento týden jakoby mimochodem bez zvláštního zájmu informovali Maďaři, že z maďarské armády bylo propuštěno 170 generálů a vyšších důstojníků. No, možná ti generálové byli dva a zbytek byli ti vyšší důstojníci, ale to není důležité. Tak ti prý byli propuštěni, nám říkají. No a kam se tedy poděli? A proč vlastně? A když se na to podíváme z toho pohledu, že si Maďarsko činí nárok na část ukrajinského území, no, kam by mohla vstoupit nějaká soukromá vojenská agentura? A hned by tu byla armáda území, které by se samovolně prohlásilo maďarským, tak vše zapadná na svá místa. To zcela stačí, aby tam byl sformován bojeschopný útvar, který by dokázal odtrhnout část ukrajinského území. A proč to dělá Maďarsko? Říkáte si, a proč to dělá Polsko? No, protože jim z Moskvy elity signalizují: berte, co jen můžete, my zůstaneme stát hezky u Dněpru. Zdálo by se, že jsme tedy začali pořád jednoduchou věcí, že jo? Spadl vrtulník, no co? A spadl mimochodem velice zajímavě. Jsou svědectví, že z nebe padal již v plamenech. No, je zcela možné, že ho tedy sestřelili nějakým přenosným raketovým systémem. To je plně možné. Možná ho i sestřelili z kulometu. Vždyť ti svědomí jsou z toho už šílení a mohou zareagovat jakkoliv ze strachu před našimi drony, tedy s názvem Geraň. Klidně si spletou zvuk mopedu se zvukem vrtulníku. A to tím spíše, jak se říká, ukrajinské vzdušné síly nemají žádnou převahu ve vzduchu. Prostě nemají. Takže takto drze si tam může létat jen nepřítel podle názoru nějakého toho obyčejného svědomého, nějakého toho, řekněme, kárného batalionu, že ano. Takže je mohl klidně někdo takový sestřelit. Mohli je zlikvidovat kvůli třenicí mezi klany. Jen si vzpomeňte, jak po sobě šli ve třetí říši bezprostředně před jejím pádem. Je to popsáno v mnohých výzkumech. Je to plně možné. Tam se teď také spolu na Ukrajině perou. Nejvíc nebo musí urvat co nejvíce peněz a uklidit se někam hezky do zahraničí. Vždyť... Vzpomeňte si, jak Bormann vyváděl ven stranické peníze. Všechno je možné. Také to mohlo být způsobeno technickým selháním, protože ten francouzský vrtulník Super Puma je takový brak, že na něm nelétá prakticky už skoro vůbec nikdo. Jsou příliš poruchové. Ovšem ti domorodci z Ukrajiny, vidláci z Ukrajiny, že ano, kteří je navíc třikrát přeplatili, těm je vemluvíme a oni na nich rádi budou létat. A když někdy spadnou kvůli letecké havárii, stejně budou dál Ukrajinci používat. Vždyť jsou to Ukrajinci. Co od nich čekáte? Marginálové. Tak takový vztah k ním má Západ. Oni chtějí všechny Rusy proměnit v takové marginály, v Ukrajince, kteří zapomenou vlastně jakoby na svůj původ a zradí svou víru i stát, i svůj národ. Jako to udělali ti, kteří proměnili, které tedy proměnili v Ukrajince, ty svědomé Ukrajince. Ta otázka ukrajinství je totiž velice složitá a nelze ji probírat jen takhle ten světem, říká pan Pjakin. Tak, dámy a pánové, ještě tam dám nějakou písničku.
Песня ее не устала, моя мама, они о тебе. голос мамы. Родилась я под звуки метели в старом доме в сибирском селе. Они маминым голосом пели колыбели ласково мне. Будешь
svěští po středišti. No už dámy a pánové, mrkneme se na poslední část, tedy otázek a odpovědí Valery Viktoroviče Pěkina. A jdeme na... Možná, že si o tom někdy promluvíme, teda zvlášť, jak by se ten problém dal vyřešit s ukrajinizací a s Ukrajinci, s projektem Ukrajinec. Protože existuje velice mnoho dobrých a slušných lidí, kteří se vlastně považují za Ukrajince. Je to produkt tedy sovětské ukrajinizace, kde nešlo o negativní selekci, ale o tu pozitivní. A to přece jen, a toho se přece oni nevzdají. Vždyť jejich otec byl Ukrajinec, děda byl vlastně taky Ukrajinec, že ano. To by bylo nesprávné, to by bylo nelidské. Tyto věci je nutné totiž chápat a být v této věci velice opatrní. Je nutné si uvědomovat, že tu jsou určité dějiny, že vznikla, řekněme, i určitá subkultura. Je to nutné brát tedy na vědomí. Takže to nelze řešit nějakým neomaleným přístupem jako ráz na ráz a jedním šmahem. My tu mluvíme výslovně o západním projektu formování Ukrajinců jako marginálů. Jen tedy čistě v této rovině. Vůbec netvrdíme, že žádní Ukrajinci neexistují. To ne, tak to není. Těch 100 let přece nikam nezmizí té ukrajinizace, tedy z hlediska pozitivní selekce. Není z důležitého, z jakého důvodu se nakonec ten vrtulník zhroutil. Důležité je ale úplně něco jiného. Že v podmínkách války, dokonce ani v době míru, by neměli všichni letět najednou, a tím spíše v době, kdy jsou vedeny bojové akce. Oni se tam přesto ocitli, a to znamená jen jedno, že byli natolik přesvědčeni, že se jim nic nemůže stát. Jak by vám to... A při vedení tedy bojových akcí se může stát i nejedno, že přeci budou sestřeleni. Tak oni věděli, že se jim nic nemůže stát, a proto letěli. A to je to nejjasnější potvrzení toho, že existuje nějaká dohodička mezi ruskými, řekněme rosionskými klanově korporativními skupinami, elitářskými, a mezi tou kyjevskou teroristickou bandou. Naším úkolem je, aby se těm zrádcům tady ve státě nic nepodařilo. Myšleno v ruském státě. A aby se jim nepovedlo rozpoutat vlastenecký v úvozovkách Majdan. Musíme jednoznačně rozumět krokům podnikaným těmi vlasovci, kteří se slávo Bohu vyčleňují. Právě tím, že vystupují pod bílo-modro-červenou trikolorou. Oni sami sebe vyčleňují z národa. Úplně z Ruska sami prohlašují, že pro ně je důležité koloniální postavení Ruska, že je to pro ně důležité sloužit Západu. Tyto jejich kroky jsou v rozporu s kroky státu v čele s gosudarem Ruska Putinem. Nesmíme připustit tedy Majdan. Musíme našemu gosudarovi poskytnout takovou podporu, abychom snížili krvavost těch všech událostí. Aby jim ten Majdan nevyšel v Rusku, aby jim vše se zroutilo. Abychom takovou podporu poskytli, tak zkrátka musíme všichni. Celá ta masa lidí rozumět tomu, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Protože když tomu budeme rozumět, tak budeme také vědět, co sami můžeme udělat teď a tady na svém konkrétním místě. Vždyť někdy nám lidé píší, řekněte, co máme udělat. No ale takhle to nefunguje, říká pan Pěkin. To bych musel vzít ten proces plně pod svou kontrolu a pokaždé vám napovídat další krok. Hele, tady pojďte a udělejte to takhle a tamhle postupujte tak a tak. Zatímco když si sami osvojíte znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a dokážete sami ovlivňovat ty řídící procesy svou běžnou každodenní činností, tak to bude zcela něco jiného. Ten stav bude zásadně jiný. Pokaždé mi říkají, tedy často mi to říkají, říká pan Pěkin, že neustále mluvím o tom, aby bránili zájmy své a své rodiny. A stát z toho vynechávám. Jenže problém je v tom, že z pozic koncepce sociální bezpečnosti není možné ubránit zájmy své a své rodiny, aniž byste zároveň bránili stát. Je to vzájemně propojeno. Asi chápete, že když náš stát prohraje válku, tu speciální vojenskou operaci, a když se těm zmetkům zase povede provést státní převrat jako v roce 1991 a podepíšou kapitulaci, tak to rozpoutá občanskou válku úplně v celém státě. A když se to přece dotkne zájmů vašich, ale to se přece vlastně dotkne zájmů vašich a vaší rodiny. Takže ve vašem zájmu, v zájmu vaší rodiny, je poskytnout armádě takovou podporu. Zajistit jí tak spolehlivý týl, aby vítězství Ruska bylo bezpodmínečné, rychlé a co možná nejméně krvavé. V tom smyslu, abychom přišli o co nejméně našich ruských vojáků, abychom zachovali co nejvíce životů našich vojáků. Protože naše rosionská elita má za úkol zajistit, aby padlo ale co nejvíce ruských vojáků. Aby tady zařídila ekonomický chaos a vše ve státě, aby se zhroutilo. My lidé, gosudar a ty klanově korporativní skupiny, které ho podporují, máme tedy za úkol, bohužel je to zatím tak, stále žijeme v davoelitářské společnosti, nic s tím neuděláme. Přece ta soukromá vojenská agentura Wagner na obranu vlasti nevznikla jen tak z ničeho. Abychom dokázali odvrátit Majdan, zbavit se všech nepřátel Ruska ve státním řízení, aby se tam dostali takoví lidé, kteří budou reálně bránit a řídit v zájmu Ruska. No a tento řídící sbor u nás vyzrává právě na bojištích speciální vojenské operace na Ukrajině. To odtud bude ten hlavní přítok kádrového řídícího sboru Ruska. A proto my musíme zajistit, aby to byli oni, kdo přijdou, aby oni zaujali místa ve všech úrovních nebo na všech úrovních našeho státního řízení. Udělat to ale dokážeme jen v případě, kdy my sami víme, jak jsou řízeny právě složité sociální supersystémy. A takové práce jsou vyloženy jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru SSSR, tedy souborné sociálně, souborné sociálně spravedlivé Rusy. Takže abyste obhájili zájmy své a své rodiny, které není možné obhájit bez ochrany zájmů naší vlasti. Vždyť vlast můžete bránit různými způsoby. Někdy tak brání svou vlast, že mohou přijít o svou rodinu. Takže abyste uvránili svou vlast, svou rodinu, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A proto studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy. Právě v těchto pracích vnitřního prediktoru jsou rozepsány všechny ty mechanismy. A aktuální situace, ten silný manévr v průběhu speciální vojenské operace je vyložen v posledních pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. A to je právě ta třídělná práce Válka, stát a bolševismus. A v knize také státní symboly a státní suverenita. To už mimochodem také chystají, už bude končit překlad a měla být co nejdříve, myslím, do tisku, dámy a pánové, takže už za pár týdnů bychom jí měli možnost mít možnost, která se natí a objednat si ji ve fyzické podobě v češtině. Jo? Jako doplňující materiál je sborník Fleet is Being ze série O světě křivých zrcadel a jednotlivé knihy z této série, které je možné také číst, například ta o bolševismu. Tu si můžete zakoupit samostatně, když nebudete mít možnost pořídit si tu třídílnou práci. A je to další práce, je méně obsáhlá než ta z té třídílné práce nebo série, nicméně konceptuálně tam fakticky také obsaženo všechno. Takže studujte tyto práce, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny, své vlasti. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Pamatujte si, že míra krvavosti nadcházejících událostí bude záviset na míře osvojení si těchto znalostí z koncepce všemi vrstvami obyvatelstva. Čím více lidí si to nastuduje, tím menší bude míra krvavosti. Musíte snížit míru krvavosti. Tak si zajistíte i mírové nebe nad hlavou, i štěstí pro vaše děti. A mne tedy už nezbývá, než se rozloučit a říci vám do příštích setkání. Přeji vám tedy štěstí a mírové nebe nad hlavou. Dámy a pánové, materiály koncepce sociální bezpečnosti v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na adrese www.net.webnode.cz, také na stránce ksbzdroje.cz, také na proud.národní.hrdosti.cz a jak jsem říkal knihu tu sérii čtyřdílnou o světě křivých zrcadel. Jedna, to je něco jako by ten Fleet is Being. Tam se dozvíte hodně věcí, kdo zradil ruský potom zradil a vyzvedl zradil sovětský a ruský vesmírný program a podporuje americký, kdo zradil ruský automobil nebo tenkrát socialistický sovětský automobilový průmysl a tak dále. Spoustu věcí se tam dozvíte. A jak jsem říkal, dvojka pak je o světě křivých zrcadel, tam máte přímo o státu, trojka máte o válce a čtyřka o světě křivých zrcadel je o bolševismu. Takže všechno tady můžete studovat, dámy a pánové. Nemusíte lomit rukama. Oj, ten pjakin, já se budu muset naučit rusky. A tak dále, a tak dále. Nět. Všechno můžete studovat tady a teď. Takže takhle to je. Jo, Jarda chce udělat propagaci, takže nejsem poplatí, ale my se musíme kouknout to nejdůležitější, co jsem nezdělil, na začátku. Doporučím vám, dámy a pánové, možná byste řekli, že to je konkurent, možná byste řekli, že ho nesmím a nemám zmiňovat, ale když budete na Odysee a asi je i na YouTube, najděte si tam jenom nick nebo kanál nebo jak to říkat, to je takový, mě se nevíte, to kanál, pramen, najděte si tam vysílač, jenom vysílač, a toho pána si naposlechněte. A hlavně tam má zajímavé překlady, kdy simultánně tlumočí třeba Sergeje Lavrova, třeba Vladimíra Putina, zrovna při tom 80. výročí bitvy o Stalingrad a spousty dalších. A jsou to velice zajímavá a i krátká, ale zajímavá, emočně nabitá vystoupení pana Putina a dalších. Takže vám to doporučím. I vysílač, jo? Jenom vysílač si najdete i na Odyssey. Ty je to fanatik. No, Jardo, poslechni si ho. A já bych řekl, že těch fanatiků tady máme různých i jinde. Takže zase já říkám, ať si to lidé poslechnou a ať sami uváží, co a jak se má, protože je to důležité. Máte rozum, já vám nebudu říkat, kdo co je, a vy si to posím naposlechněte a přeordinujte si to tak, jak má. Dejte si to. Mám s ním to, Jardo, nepíšte do prčic, nebo to ani nedořeknu. Takže pamatujte si, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne protože náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá zkrátka do okruhu nám známých to pojmů. A proto si rozšiřujte své pojmy, stávejte se konceptuálně mocnými. A znalosti, které vám umožní stát se konceptuálně mocnými a porozumět procesům řízení složitých sociálních supersystémů, ty jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích, tedy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Jsou to práce koncepce sociální bezpečnosti. Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny a vlastně i své vlasti, tedy teď je doplněno. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Irenku, ale není, samozřejmě najdete teď na VKčku a také ji najdete na, možná na Odyssey, nevím, jestli tam dává ta videa s panem Pěkinem Iránem, a tam a na Ulož to, když tak najdete i její vlastně vždy nové video s titulky a ty tři soubory, ať už je to PDFko, čistě ten textový SRTčko, to jsou ty titulky do toho videa, anebo třeba v dokumentu typu X, který stahuji já. Takže takhle se to má. Mámu jsem vám pustil, mámě písničku Svět Nastasia, takhle se jmenuje jakoby ta kapela, nebo jestli Nataša Nastasia je Nastasia Světová, nevím, jak se to říká. Cvět. Svět, to je Svět Nastasia. No, nebudu zavodou zdávat do překladu z ruštiny. Tak, mámě byla ta písnička, která teď zazněla, abyste to věděli, takže zase a Svět Nastasia můžete housle a romance sledovat na VKčku, já nikde jinde prakticky teď už nezbírám informace, protože i z těch západních médií je tady spousty info, takže můžete studovat všechno, Europa Projekt z Polska a dalšího a také z Maďarska, co se tam děje, takže takhle se to má. Tak já nechtěl udělat nějaké promo, já si to musím přečíst. Ne, to je Simona, moment. Jarda mi tady píše, je to v programu, aha, tak já se musím kouknout do kalendáře, dámy a pánové, ano, změnit. Tak, co má Jarda? Dmitrij Šostakovič, symfonie číslo 7 C, major, opus asi 60 Leningrad, to tady je napsáno od Jardy a bude to pokračovat, nevím, pak už nočním proudem rádia Meta, takže teď, jak říkám, tedy Dmitrij Šostakovič, symfonie číslo 7 a je tedy v C-čku rána. Takhle se to má, dámy a pánové. Jo, mějte se krásně, skládejte básně a naslouchejte nám a samozřejmě děkujeme za jakoukoliv podporu. Hezkou, krásnou, dobrou noc, den či cokoliv.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.